Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Punctul PI. Sunt Relu Gavril Ursache, așa cum ați auzit și din promo. Vă prezint emisiunea Punctul PI, numai pe Radio Impact FM, pe Suceava. Îl puteți asculta pe 100,4 FM, pe Rădăuți 105,2 FM. Invitată în această zi autentică, aș putea spune, de toamnă, este prefectul județului Suceava, doamna Mirela Elena Domnicăi. Vă mulțumesc mult că ați răspuns invitației noastre, celor de la Radio Impact.
Bună ziua ascultătorilor dumneavoastră și vă mulțumesc pentru invitație.
Am foarte, foarte multe întrebări pentru dumneavoastră, pregătite și de colegii mei de la știri, pregătite și de mine. Aș vrea să, dacă timpul ne permite, încercăm să le parcurgem pe toate. Aș vrea să, dacă am folosit atât de mult timp cuvântul pregătit și pregătiri, aș vrea să văd cum stă județul Suceava din punct de vedere al pregătirii pentru iarna asta, pentru că meteorologii au anunțat și ieri și astăzi un val de frig și de ninsori, mai ales în zona de munte a județului și județul Suceava, a țării, și județul Suceava are zonă de munte răspândită. Se circulă bine la ora actuală? Aveți ceva notificări și sesizări la prefectură că ar fi probleme pe drumurile din județ?
Deci, încă în data de 23 octombrie, în contextul acestor pregătiri, am convocat în ședință extraordinară Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, tocmai pentru a centraliza stadiul pregătirilor pentru sezonul de iarnă 2018-2019. La acea dată aveam în stoc pentru drumurile naționale peste 50% din cantitatea de antiderapant necesară și vreau să amintesc că iarna 2017-2018 a însemnat în jur de 23.000 de tone de antiderapant. Vestea bună pentru acest sezon 2018-2019 este că am primit aprobarea prin ordin al ministrului să putem achiziționa și dota bazele noastre pentru dezăpezire cu nisip, pentru că acest nisip are un statut special printr-o directivă europeană transpusă în legislația noastră. Este interzis a fi folosit pe drumurile naționale, doar pe anumite porțiuni cu titlu de excepție. Ori în județul Suceava avem cel puțin 3 puncte mai problematice din perspectiva dezăpezirii și asigurării viabilității. Vorbim de Tihuța, Mestecănii și Palma, unde pe porțiunea acelea de rampă avem nevoie obligatoriu de nisip pentru a putea asigura aderență și condiții de siguranță pentru trafic. Urmează să aducă și în baza contractului încheiat de către DRDP Iași nisipul în bazele noastre de dezăpezire. Și de asemenea, mai mult de jumătate din numărul utilajelor închiriate pentru iarnă sunt deja în baze. În ceea ce privește episoadele de iarnă, chiar în ziua respectivă, pe 23 octombrie, am avut primul episod de iarnă pe zona de munte, mai exact pe Mestecăniș, unde principala problemă a reprezentat-o faptul că cei participanți la trafic nu aveau vehicule dotate cu anvelope de iarnă, motiv pentru care s-au creat anumite probleme la acea nisoare abundentă care a fost. Nu am avut probleme deosebite, un autocar cu copii care a derapat și am reușit să deblocăm acolo situația. În ceea ce privește perioada mai apropiată, alaltă seară am avut din nou un episod de iarnă cu precipitații abundente pe DN18 de la Cărlibaba spre Maramureș și pe Tihuța, strade 4 cm de zăpadă, s-a intervenit cu utilaje, s-a prevenit formarea poleiului dimineață, n-am avut probleme deosebite. Deci ceea ce pot să spun din perspectiva drumurilor naționale este că suntem pregătiți să întâmpinăm iarna 2018-2019. De asemenea, în urma solicitării de informații în ceea ce privește pregătirea drumurilor județene, sunt în grafic cu ceea ce și-au propus. Cantitatea de antiderapant este necesară pentru o perioadă de 2-3 săptămâni. Se face aprovizionarea cu ritmicitate, în funcție de necesar. În ceea ce privește unitățile administrativ-teritoriale, în 23 octombrie, în acea ședință a Comitetului Județean, am constatat că sunt 20 de unități administrativ-teritoriale care încă erau în curs de procedură de achiziție pentru încheierea de contracte în ceea ce privește dezăpezirea. Centralizând dimineață, doar 5 din cele 20 și-au finalizat procedura de achiziție, celelalte și-au propus un termen de 20 noiembrie pentru finalizare, astfel încât după 20 noiembrie toate unitățile administrativ-teritoriale să aibă pregătite utilaje antiderapant și combustibil pentru a putea gestiona situațiile.
Mai mâine, nu-i pe mâine, deci săptămâna viitoare cam toate unitățile
teritoriale. Da, vremea în general este caracterizată prin dinamică și neprevăzut, astfel încât, într-adevăr, nu trebuie să fim luați prin surprindere. Vom insista și cu privire la celelalte 15 primării, totuși să-și pregătească și soluții de rezervă pentru intervenții dacă până la finalizarea procedurii de achiziții, respectiv 20 noiembrie, sunt afectați de episoade de iarnă.
Acum, în 3 zile, nu cred că o să fie mari probleme. Sperăm.
Sperăm.
Citeam dimineața un comunicat de la Compania Națională de Infrastructură Rutieră că nu ar avea fonduri pentru a plăti modernizarea drumului național 18 de la Iacobeni spre limita cu județul vecin Maramureș, Iacobeni-Cârlibaba, pare mi se, nu?
N-am văzut comunicatul de presă al CNAIR-ului. Cu directorul general al CNAIR-ului, cu domnul Neagă, am discutat chiar săptămâna trecută referitor la plățile.
Apărut azi în presa locală scrisă.
Nu știu dacă este un comunicat al CNAIR-ului sau este o interpretare a unui raport depus de către CNAIR. Nu vreau să comentez foarte mult până nu discut la CNAIR, dar eu contez pe cele discutate săptămâna trecută cu conducerea CNAIR-ului, în sensul în care, de la bun început, la rectificarea bugetară, discuțiile s-au purtat nu referitor la întreaga sumă necesară finalizării investiției, pentru că nu este timpul fizic necesar să finalizăm investiția și să facem o recepție finală, iar sumele aflate la disponibilitatea CNAIR-ului pentru plata lucrărilor de pe DN18 este direct proporțională cu lucrările care pot fi executate și decontate în 2018. Nici n-am discutat, nici n-am promis că vom finaliza DN18, ci doar vom executa cât timp vremea permite, cât mai mult din lucrările care să asigure o planeitate pe cele două tronsoane. Tronsonul 3 avem strat de uzură turnat, da? Iar pe tronsonul 4 până la Iacobeni erau executați în jur de 4 km din cei aproape 20, stratul de Binder, primul strat, și lucrează în continuare executantul cât mai mult până la Iacobeni. De aceea, ceea ce mi-am propus este să țin legătura și să asigur, de fapt, comunicarea între executant și CNAIR-ul, care este beneficiar, și mai mult decât atât, cu cei care asigură monitorizarea și certificarea documentelor pentru plată, să deblocăm orice situație posibilă în ceea ce privește partea aceasta de formalitate, de certificare a calității și cantităților lucrărilor executate, pentru a se putea achita și mai mult din suma totală necesară pentru finalizarea investiției. Dar ceea ce mă interesează pentru cetățeni este să asigurăm cât mai multă planeitate pe acest tronson 4 rămas fără stradă Binder, astfel încât să devină un drum cât mai practicabil. Iar acolo, în ceea ce privește iarna 2018-2019, lucrările pentru dezăpezire sunt asigurate de Serviciul de Drumuri Naționale Câmpul Lung. De aceea avem tot interesul și dezăpezirea să o putem efectua în condiții corespunzătoare și cu acces.
Da, dacă suntem la infrastructură, o să mărturisesc ascultătorilor noștri, când am venit la dumneavoastră să vă invit la emisiune, aveți pe birou un grafic de lucrări la șoseaua de centură a Sucevei. Șoseaua de centură a Sucevei parcă o poveste fără sfârșit.
Și are
așa,
și valoare simbolică pentru locuitorii, pentru toți sucevenii, de fapt, nu doar ai municipiului, pentru că deservește și ar rezolva dată în funcțiune această șosea de centură problemele tuturor celor care traversează județul Suceava. Am un grafic de lucrări pe care îl monitorizez permanent în legătura cu reprezentantul executantului. Sunt în grafic cu lucrările, în sensul în care au terminat de decopertat, au reușit să aplice vopseaua anticorozivă pe podurile aferente celor 15% de lucrare neterminată, au reușit să verifice toate puțurile care au ca scop captarea apei subterane, pentru că avem și asemenea probleme pe traseul șoselei de centură, și au început să foreze. Au adus utilaje performante, astfel încât să poată înainta cu forajele pe care le fac dintr-un metru 20 într-un metru 20, câte două asemenea foraje, pentru a turna acolo grinzile care reprezintă soluția găsită de ultimul proiectant pentru consolidarea terenului, acel pământ de flori cu tot felul de probleme. Ceea ce vreau să subliniez este faptul că acest executant care a preluat ultimii 15% din lucrarea aferentă șoselei de centura Sucevei a mărit termenul de garanție a lucrării de la 5 ani cât era inițial la 7 ani, astfel încât și acest aspect reprezintă o garanție a faptului că lucrările se execută cât se poate de corespunzător, fiindcă și-au asumat o perioadă de responsabilitate într-un termen de garanție mai mare decât cel inițial. Lucrările, repet, sunt în grafic și la fel promisiunea pentru șoseaua de centură a fost tot anul 2019, dar sperăm să încheiem odată subiectul acesta și să nu mai reluăm discuții și alocări bugetare pentru această investiție care, repet, cred că a devenit un simbol pentru ceea ce înseamnă infrastructură nerealizată pe raza județului Suceava.
Da, deci mai suntem în graficul lucrările acolo serioși. Și
exact. E o treabă nemțească, aș spune eu, să vină constructorul și să se extindă perioada de garanție la 5 la 7 ani. Acum dacă și graficul
prelungi și lucrări executate de alte firme
exact,
înaintea care lor.
Care vorba aia, nu ai garanția că sunt foarte bine executate.
Dar da, e o atitudine nemțească, din fericire, e o atitudine nemțească avută de o firmă autohtonă și chiar mă bucur că avem firme serioase cu care putem executa și viitoare lucrări pe raza județului.
Au fost și
au
fost și destule firme care au pus piedici finalizării acestui proiect, da, cu contestațiile, cu tot ce înseamnă de la proiectare până la execuție
și procedura de achiziție
și procedurile
în general.
De achiziție, exact. Da. Un alt punct fierbinte în județul Suceava din punct de vedere al infrastructurii e podul de la Milișăuți. Vreau să vă întreb cum decurg lucrările de refacere a podului de pe drumul național 2H de la Milișăuți. Acolo termenul de finalizare era parcă sfârșitul anului. Acolo... Și acolo o poveste destul de metaforică, să nu folosesc altul.
Eu aș spune că și acolo este o poveste fericită, în sensul în care lucrările sunt executate de o firmă extrem de serioasă, care s-a mobilizat astfel încât există posibilitatea, cel puțin pentru darea în folosință a podului, înainte de termenul de finalizare a contractului. În sensul în care, după ce s-au montat, a fost o lucrare spectaculoasă, cele 12 grinzi, s-a turnat placa de beton și pe a doua deschidere, urmează stratul de hidroizolație, șapa și covorul asfaltic. Dar indiferent de cât de bine va arăta traversarea acestui pod, până nu sunt montate toate elementele de siguranță, respectiv borduri, trotuare, mână curentă, nu va fi dat în folosință, tocmai pentru a nu pune în pericol participanții la trafic și cei care doresc să revină pe acest traseu mai scurt. Dar sfârșitul lunii noiembrie îl avem în vedere tocmai pentru că executantul, inclusiv cu tunuri de căldură, a lucrat în această perioadă pentru a putea asigura temperatura corespunzătoare pentru betonul pe care l-au turnat. S-au mobilizat exemplari și sper să revenim la normalitate cu traversarea pe podul de la Milișăuți, astfel încât disconfortul creat de acel ocol de 12 km să înceteze și mai ales să înceteze povestea pe acele două poduri provizorii, cel al organizării de șantier, unde utilajele executantului trebuiau să aștepte să treacă ceilalți participanți, iar în ceea ce privește podul provizoriu asigurat de către primăria Milișăuți, am avut o fel de probleme din cauza faptului că au fost efectiv vandalizate semafoarele și s-a circulat la un moment dat în condiții care chiar puneau în pericol traversarea acelui pod provizoriu. Acest pod de pe DN2H a cedat în mod firesc, pentru că este o lucrare executată încă din 1960, fără nicio altă intervenție serioasă pe el. Ne-am mișcat repede.
Știi, ceva echivalentul cu așa trăit traiul și am mâncat mălaiul. Cum
da,
e?
Ca să spun, este și o parte pozitivă și o parte negativă în această lucrare, în sensul în care partea pozitivă, în regim de urgență, pe situația de atunci la inundații, am reușit în proceduri de achiziție urgentă și alocare bugetară și încheierea tuturor contractelor. Partea negativă este că în această procedură de calamitate nu putem face decât repunerea în situația anterioară și n-am putut executa toată lucrarea pentru tot acel pod.
Cum v-ați fi dorit de altfel, da? Ați devenit expertă, văd că în tot ce înseamnă construcție de drumuri și poduri. Nu aștept neapărat un răspuns.
Inevitabil,
dar până la expert. Sau ați fost forțată de împrejurări?
Am fost nevoită pentru că la un moment dat primeam trei răspunsuri diferite vis-a-vis de aceeași problemă și atunci mi-am luat și un consilier în ceea ce privește drumurile naționale, pe domnul Gerigan, cu care mă consult în continuare. Și
un specialist bun, domnule Eugen.
Exact, exact. Iar pe de altă parte, problema aceasta a infrastructurii chiar reprezintă o preocupare pentru mine, fiindcă este o problemă de preocupare și pentru guvernul pe care îl reprezint și indiferent cum se vede, e adevărat, întotdeauna este loc de mai bine și ne dorim cât mai multe investiții. Dar lucrurile s-au întâmplat în județ, cel puțin din ceea ce am putut monitoriza începând de anul trecut până în prezent, în sensul în care, din păcate, în 2018 noi am pierdut jumătate de an cu o procedură obligatorie de achiziție pentru acordurile cadru, care creează pentru 2 sau 3 ani de zile după caz, cadrul legal după care vom încheia contracte subsecvente pe lucrări. Dar jumătate de an în 2018 a trebuit să parcurgem această procedură de achiziție, ceea ce mi-am propus 2019-2020, îndeaproape, cu insistențe, și sunt încăpățânată, cu insistențe să reușesc să încheiem cât mai multe contracte subsecvente, adică pe care de consecință să executăm cât mai multe lucrări pe drumurile naționale. Dacă în 2019 finalizăm șoseaua de centură, finalizăm DN18, terminăm asfaltarea pe DN2, să arate impecabil și acest drum care traversează județul de la intrare în Drăguș până ieșirea Vama Siret și alte lucrări pe care le mai avem de executat. DN2EU este o lucrare de care sunt foarte mândră pentru că a fost executat în condiții extraordinare, cu oportunea anul trecut spre Cornul Lungeț Pătărești, da? Am finalizat și anul ăsta. Am făcut peste 11 km pe DN2, urmează să facem marcajele pentru că acolo avem într-adevăr de o problemă de circulare, de circulație în siguranță. Mi-au promis cei de la Loial că săptămâna viitoare își mută utilajele și într-o zi reușesc să facă toată marcarea pe DN2, pe porțiunea care s-a asfaltat recent. DN17B este o promisiune neîndeplinită pentru mine, în sensul în care și din cauza ploilor de astăvară. Astăvară, vă amintiți, am stat o lună jumătate pe coduri galbene și portocalii de precipitație și am stat cu lucrările în loc, am reușit să executăm doar o porțiune de la Broșteni până la Crucea, mai avem de la Chiril până la Dornarin în jur de 20 de kilometri pe care vreau să-i finalizăm în 2019 și este o promisiune pe care o fac și mă țin de ea, o fac în regie proprie dacă e nevoie și tot reușim să finalizăm acel DN17B.
Da, ambițios, ambițioase proiecte de dezvoltare a infrastructurii și de reabilitare a infrastructurii din județ.
Ne-am dorit mai multe și eu îmi doresc autostrăzi, drumuri expres, dar încerc în condițiile pe care le avem să mișcăm lucruri și să facem ceva.
Că de autostrada pe Iași-Târgu Mureș
despre asta. Mi-aș dori și am primit promisiunea directorului general al CNAIR-ului că va veni la Suceava și mi-aș dori să vorbească dumnealui pentru...
Că e în curtea dumnealui exact, și cu siguranță... Exact. Are multe de spus pe această temă, pe acest subiect. Da, nu vă mai întreb de centura municipiului Fălceni. Centura Rădăuțiului merge bine?
Domnul primar este foarte încântat. Este o firmă, deci și acolo avem de-a face cu un executant serios, un brărez cu nu mai are nevoie de prezentare. Chiar am vorbit zilele trecute cu domnul primar și am zis că ne vedem pe șantier pe șoseaua ocolitoare a Rădăuțiului. Lucrările sunt în grafic și executate corespunzător și s-ar putea și acolo să avem surpriza să se termine înainte de termen.
Acum, dacă tot am vorbit atât de drumuri și poduri
sunt
și investiții,
drumurile.
Sunt foarte, foarte importante și circul foarte mult și eu în județul Suceava. Bine, mai circul
și în alte județe,
și
domnul
Sache. Și eu de obicei mai mult.
Să știți, în comparații, nu știu dacă ajută să ne uităm la alții.
Noi avem și rețea de drumuri foarte extinsă în județ.
Peste 600 de kilometri de drumuri naționale care traversează județul și să știți că în comparație cu alte județe chiar arată mai bine. Dar asta nu înseamnă că trebuie să ne mulțumim cu atât.
Vorbeați de siguranța în trafic și suntem după o
tragedie.
Mi-e foarte greu să vorbesc despre această tragedie. Da. Colegii mei titrau astăzi în presa scrisă și presa online, prefectul Mirela Domnicăi, rudele și prietenii jandarmeriei ucise pe trecerea de pieton de la tribunal a depus flori la locul tragediei și un moment de reculegere a fost ieri acolo.
Am fost în calitate de colegă, dacă vreți să o spun așa, pentru că, practic, structurile care suntem în același minister avem un raport de colegialitate. Iar școala de subofițere de la Fălticeni e o școală de suflet. Doar două asemenea școli există în toată țara și am participat la toate evenimentele festive și absolut firesc trebuia să fiu și în asemenea momente alături de colegii mei de la școala de subofițeri. Iar din perspectiva prefectului, am avut și dimineața o discuție cu cei de la Inspectoratul de Poliție și cu primăria va trebui să ne punem de acord. Sunt tot fel de soluții care sunt propuse, semaforizări la toate trecerile de pietoni, tot felul de cocoașe care să fie restrictive în ceea ce privește viteza. Trebuie, fiecare soluție are argumente și pro și contra.
Știu.
Dar, la această oră avem 72 de morți în 2018 în județul Suceava.
Foarte mult.
Suntem la egalitate cu județul Timiș.
Da. Cifra asta.
Evident, lucrurile trebuie abordate și dintr-o parte și din cealaltă, pentru că până la urmă aveam restricții de viteză acolo la trecerea de pietoni. Trecerea de pietoni, în general, este percepută ca fiind o zonă de siguranță pentru pietoni. Te afli acolo, ești în siguranță, toți ceilalți participanți la trafic trebuie să respecte acea zonă specială. Sunt reguli de circulație pe care trebuie să le respectăm. Și atunci, și dintr-o parte, repede, și din alta, am urmărit foarte mult și comentariile referitor la acest accident. Unele chiar total nepotrivite în ceea ce privește calitatea de jandarm a Irinei. Trebuie să ne revenim. Eu aș îndemna la un ton normal pentru vremurile acestea, pentru că undeva tonurile critice au depășit o limită. Iar în ceea ce privește măsurile pe care trebuie să le ia autoritățile, trebuie la pachet cu atitudinea noastră referitor la respectarea unor reguli.
Just. Mă interesează, în schimb, soarta fetiței de un an și jumătate. S-a discutat despre transferul ei și am înțeles că a fost realizat acest transfer către o clinică de specialitate din capitală.
Da, s-a discutat
capitală.
Începând de ieri, imediat ce am pus florile și lumânarea la locul în care efectiv a plonjat Irina după... M-am grăbit să ajung la birou pentru a începe discuțiile în vederea transferului. Am discutat și cu domnul Arafat, am discutat cu conducerea Spitalului Județean Suceava, s-a luat legătura procedural cu Spitalul Marie Curie din București. Aseară aveam rezolvate toate aceste chestiuni, urmând ca dimineață, în urma primirii avizului de zbor, să plece elicopterul cu fetița. Fetița este transportabilă. Dar, întrucât din cauza condițiilor meteo nu s-a putut emite avizul pentru astăzi și nici pentru mâine nu erau șanse avute în vedere în acest sens, am luat serios în discuții de dimineață transportul rutier. Fetița este deja în drum spre București cu o ambulanță SMURT, însoțită de un medic. Este așteptată la Marie Curie și, pe lângă intervenția medicilor, să ne rugăm pentru ea.
Să ne rugăm și sperăm ca fetița să aibă parte de zile. Tot despre copii și tot din știrile zilei. Luăm o pauză publicitară, îmi propune colegul Gabi Marian din regia de emisie, de altfel pasionat artist foto și omul care mă ajută de la butoane aici. După care o să revenim și o să vorbim tot despre copii, dar despre copii, despre elevii din județul Suceava. Eu prima dată când am auzit despre programul guvernamental Laptele și Cornul, am auzit în cadrul unui interviu.
Acum mulți ani, nu mă
pune să vă spun acum câți ani, era prim-ministru Adrian Năstase, chiar din gura dumnealui am auzit prima dată expresia program guvernamental Laptele și Cornul. Masă caldă în școli este acum un alt program, o să vorbim și despre dacă aceste proiecte se pot derula în condiții bune în județul Suceava, că se pare că sunt foarte, foarte mari întârzieri, o să vedem și de ce. Vorbim de altfel și de anul centenar, avem și multe, multe alte informații și noutăți venite din partea prefecturii Suceava, ni le va spune chiar prefectul Mirela Elena Domnică. Publicitatea, acum revenim în 2 minute. Am revenit în partea a doua a emisiunii Punctul Pei.
Suceava 100,4 FM, Radăuță 105,2 FM. Sunt Relu Gavrilor Sache, invitat.
Dacă nu ați urmărit și nu ați auzit prima parte a emisiunii, prefectul județului Suceava, Mirela Elena Domnichi, sărut mâna încă o dată. Vă mulțumesc mult că ați răspuns invitației noastre.
Și eu vă mulțumesc încă o dată pentru invitație și încă o dată vă salut ascultătorii.
O recapitulare scurtă. În prima parte a emisiunii am vorbit de pregătirile pentru iarnă la nivel de județ, dacă sunt probleme și nu sunt, ceea ce ne bucură. Vești bune venite de la prefectul Mirela Elena Domnichi privind șoseaua de centură a Sucevei, această poveste urâtă fără sfârșit pentru mine. Sperăm să devină să nu rămână un vis frumos, ci să devină o realitate frumoasă cât de curând. Acolo un constructor destoinic se mai găsesc, Cică și de ăștia. A promis chiar o garanție de garanție extinsă de la 5 la 7 ani. Am vorbit și despre podul de la Melișăuț, am vorbit de cum decurg lucrările la drumul național Cârlibaba-Iacobeni, drumul național 18. Am abordat multe, multe subiecte privind infrastructura din județ. Haideți să vedem puțin și ajungem la educație, acum că tot s-a încheiat interimatul chiar astăzi a actualului ministru Rovana Plumb și este altă propunere pentru Ministerul Educației, Ecaterina Andronescu, cred. Se așteaptă confirmările oficiale și, bineînțeles, demersul oficial, semnarea de către președintea decretului de numire în funcție și toate celelalte. Educație. Masă caldă în școli, un program despre care eu nu prea am auzit în județul Suceava și sunt jurnalist vechișor, așa. Se derulează undeva, am înțeles, la Moldova, Sulița, doar sau acolo ar fi trebuit să fie acest program pus în practică.
Noi am mers pe cornul laptele și mai nou fructele ca și program guvernamental pentru întreg județul și pentru întreaga țară. De anul trecut am avut câteva întâlniri cu acea structură constituită cu reprezentanți în partea mai multor instituții, Consiliul Județean, APIA, Direcția Agricolă, Inspectoratul de Învățământ, etc. Și suntem în situația, din păcate, în 2018, după ce ne-am pus de acord referitor la modul în care implementăm la nivelul județului Suceava acest program guvernamental, întrucât procedura de achiziție îi revine Consiliului Județean, din informările pe care le am de la această instituție, suntem încă în fază de achiziție, procedură care a fost demarată încă din luna mai, iar comunicarea din partea Consiliului Județean arată un calendar în sensul în care, după ce se trimit răspunsurile la clarificări solicitate de către ANAF, undeva la sfârșitul lunii decembrie, dacă nu sunt contestații, se vor putea încheia contractele cu firmele câștigătoare ale loturilor de licitații pe corn, pe lapte, pe fructe. Ceea ce înseamnă că în 2018 copiii din județul Suceava n-au beneficiat de acest program guvernamental, dar sperăm că, întrucât contractul este sau se va încheia pe o perioadă de 2 ani, 2019-2020, cu această procedură parcursă, să însemne efectiv livrarea în școli a acestor produse. Deci în 2018, repet, copiii n-au putut beneficia din cauza acestor proceduri și modificări legislative care au intervenit și în astă vară. 2019, da? 2019, implementarea programului în județul Suceava.
Păcat că nu se mai fac anchete jurnalistice de alea susținute și adevărate în județul Suceava.
Aici cine vă oprește?
Totuși, aici ar trebui găsit totuși un vinovat, da?
Sau nu mai vinovat, trebuie rezolvată situația, iar vina trebuie înțeleasă și să nu mai fie repetată.
Sperăm. O altă problemă, trecem de la educație la partea socială, o altă problemă ar fi oamenii care lucrează la mina de uraniu de la Crucea. Am văzut câteva știri săptămâna asta, probleme cu plata salariilor acolo, amenințări cu
greva.
Problemele
sunt din luna septembrie, de atunci sunt salariile neplătite, iarăși a ajuns la limita răbdării și au plecat la București alaltăieri. Sunt în drum spre casă, pentru că în acest interval de timp, în paralel cu protestul lor, dar oricum, indiferent dacă se deplasau la București sau nu, lucrurile s-ar fi desfășurat pe acest calendar, în sensul în care, prin Consiliul de Administrație și mai apoi prin ședința AGA de la Ministerul Energiei, s-au parcurs, nu vreau să intru în detalii tehnice, s-au parcurs formalitățile pentru valorificarea uranului aflat pe stoc la Crucea, astfel încât prin contractul pe care l-a încheiat deja Nucleară Electrica, să fie valorificat acest zăcământ, să fie achitat acest contract și suma respectivă să fie folosită cu prioritate pentru plata drepturilor salariale, pentru că într-adevăr vorbim de o problemă socială, și pentru furnizorii neachitați, furnizori care prestează pentru buna desfășurare activității acolo, și vorbim de pază, de curent și tot ce presupune aceasta. Este un obiectiv strategic această mină și inclusiv furnizorii.
Mai este viabilă în viitor?
Pe 5 noiembrie am fost la Ministerul Energiei, am discutat cu domnul secretar de Savișan, care răspunde direct din partea Ministerului de această companie. Discuția practic a reiterat discuțiile anterioare începute în 2017 de la protestele de anul trecut ale minerilor, în sensul în care zăcământul este pe cale de epuizare și nu m-am ferit să spun că acea mină va trebui închisă. Dar pentru aceasta trebuie încheiat un sau conceput un plan de restructurare de către cei de la compania națională, în care să fie cuprins, și aici este preocuparea mea, și problema socială, în sensul în care în cei 300 și ceva de mineri aflați în activitate în prezent și neplătiți încă, avem trei categorii. O parte care în curând îndeplinesc condiții de pensionare, o parte care mai au nevoie de 1-2 ani până atunci, pentru care se poate găsi formula șomaj cu încă un an de zile venit de completare până îndeplinește condițiile de pensionare, și un număr de mineri păstrați pentru închiderea etapizată și conservarea minei, mină de uraniu care înseamnă, potrivit specialiștilor, 6-7 ani ca perioadă pentru închiderea în siguranță. Deci încă 6-7, exact. Dar aceste lucruri trebuie așternute pe hârtie, aprobate de ministerele de resort și implementate. Încă nu avem un asemenea plan. Ceea ce înseamnă, și n-aș vrea să am dreptate, că există riscul să recidivăm cu această situație imposibilitatea plății salariilor la timp. Sper că în ceasul
la 12... ciclic, au mai fost și anul trecut și acum 2 ani această problemă cu plata salariilor.
Tocmai pentru că nu se asumă această...
oamenii închiși în subteran, care s-au închis în subteran și care nu au vrut să mai iese la suprafață.
Lucrurile trebuie separate acolo la mine, pentru că subiectul acesta l-am urmărit încă de anul trecut, când am debutat mandatul de prefect cu protestul minerilor care erau deja la Palatul Victoria în București. Și am aflat tot felul de chestiuni referitor la greșeli care s-au făcut, la lucruri care nu s-au făcut și trebuiau făcute, pe care le decontează minerii și Ministerul Energiei în formula de acum și Compania Națională a Uraniului până la urmă, în prezent. Dar asta este situația. Nu s-au făcut lucrurile atunci. Acum singura soluție este planul de restructurare cu închiderea minei. Și sper, repet, că în ceasul al 12-a acel plan de restructurare să fie conceput și asumat de toți cei implicați și implementat, astfel încât pentru fiecare miner din cei peste 300 să existe o predictibilitate. El știe că viitorul lui este ăsta. Eu mai am un an până la pensionare, pot să intru în șomaj, eu îndeplinesc condiții, pot să-mi fac dosarul de șomaj, eu mai am nevoie de 2 ani de zile, și atunci va trebui să mai facem un efort pentru acea ordonanță 36 care să aibă în vedere un grup din rândul lor. Iar pentru ceilalți să știi că au un loc de muncă în ceea ce privește lucrarea de închidere etapizată a minei.
Se încheie un capitol, spunem adio, unei ramuri tradiționale mineritul în județul Suceava, sau sunt alte tipuri de resurse naturale? Sunt, am înțeles, investitori privați care au investit într-o mină
care
în
au
județ.
Descoperit un zăcământ suficient de tentant astfel încât să-și organizeze activitatea pe acele zăcăminte. Cel puțin semnale din partea investitorilor, în afară de ceea ce există acum la Iacobeni și care se pare că e o rețetă de succes acolo, nu sunt la această oră. Iar în ceea ce privește uraniul, discuțiile de la Ministerul Energiei se poartă pentru închiderea minei de la Crucea. Etapizat, repet, 6-7 ani de zile, cu exploatare până la epuizarea deplină, și deschiderea la Grințești, în Neamț, a unei noi mine, și să fie prelucrat și uraniul românesc la Feldioara pentru SNN.
Economie. În ședința de guvern din această săptămână a fost aprobat Fondul Suveran de Investiții. Vi se pare o idee bună acest fond suveran de investiții?
Nu vreau să-mi dau cu părerea, nu ăsta este rolul meu ca prefect. Eu nu fac decât nu o știu, reprezentare a executivului și voi executa în momentul în care va fi legiferat.
Da, bun, corect.
Există o polemică întreagă și oarecum pătimașă vis-a-vis de acest fond suveran de investiții.
În presa de specialitate astăzi citeam și în presa economică foarte multe păreri împotriva acestui fond suveran.
Câte vreme suntem la nivel de păreri, nu îmi pot permite să-mi exprim o părere.
Dar cu siguranță va fi traseul ăsta. A fost emisă o ordonanță de urgență, va trebui cu siguranță să treacă prin Parlament spre aprobare înființarea acestui fond suveran de investiții. Pentru că vor fi tot
ordonanța de urgență produce efecte naționale de la 3 zile de la aplicare. Va ajunge în Parlament pentru aprobare sau respingere sau chiar amendare. Dar ea va produce efecte în 3 zile după ce se va publica în Monitor Oficial.
Exact, dacă sunt și norme, nu? Că mai sunt ordonanțe fără norme. Bun. Colegii mei de la știri din la Radio Impact spun așa: o boală gravă, pesta porcină, afectează 18 județe, dar nu și Suceava. Cum a rezistat județul nostru, având în vedere că există focare foarte aproape, nu numai în Ucraina și în Republica Moldova, ci și în județele limitrofe? Măsuri de siguranță au fost luate, din câte știu.
Încă
din, bine.
Deci, pe acest subiect a fost o preocupare încă de anul trecut. Când am avut în județul Suceava, la Direcția Sanitară Veterinară și Siguranța Alimentelor, un corp de experți europeni în pestă porcină africană, care au analizat specificul județului cu vecinătățile, cu modul tradițional în care creștem animalele, deci creștem porci în gospodării, că de asta vorbim acum. Și concluzia acelui raport a fost că nu discutăm dacă va fi și va ajunge pesta porcină în județ sau efectiv concluzia a fost că specificul nostru, modul în care creștem 1, 2, 3 porci în gospodării, îi hrănim cu resturi alimentare. Problema se punea când va ajunge pesta porcină în județ. De atunci a existat o preocupare în acest sens, inclusiv cu controlele în Vama Siret, unde își desfășoară activitatea și lucrează în colaborare cu funcționarii vamali, inspectori sanitari veterinari. Am reușit să gestionăm de așa natură încât n-am avut virus confirmat în județul Suceava, iar încă din vară, prin convocarea Centrului Local de Combatere a Bolilor, au fost luate în acea ședință măsuri suplimentare în sensul unor echipaje mixte, care poliție și inspector sanitar veterinar, care să insiste în târguri oboare pentru verificarea respectării regulii stabilite, că nu ai voie să comercializezi carne de porc, porci vii și n-ai voie să-i transporti. A fost mai greu la început, dar ce m-a bucurat...
Am reușit să trecem hopul.
Am reușit și îmi place pluralul, pentru că un feedback pozitiv l-am avut în momentul în care s-a confirmat că totuși mentalul colectiv, noi am înțeles că, în ciuda faptului că nu este periculos pentru om acel virus, sunt consecințe și de natură economică care ne afectează indirect și că trebuie să respectăm regulile. Iar mai mult decât atât, în momentul în care s-a confirmat virusul de pestă porcină în județul Maramureș, am instituit filtre mobile pe DN18, pentru că drumul a devenit oarecum mai practicabil și este o opțiune pentru participanții la trafic. Ce m-a bucurat, relatarea colegilor din aceste echipaje mobile care făceau controlele pe mașinile care veneau dinspre Maramureș, faptul că maramureșenii verificați erau foarte revoltați de inconștiența conjudețeanului lor care a dus carne infestată din satul mare, nerespectând o regulă. Deci mentalul nostru colectiv a perceput această idee și doar cu titlul de excepție se mai pot întâmpla asemenea lucruri, transfer de animale vii sau carne din alt județ. Să sperăm că vom reuși să protejăm județul, pentru că inclusiv măsurile suplimentare care trebuie instituite, sacrificările, despăgubirile, ne complică și mai mult existența deja complicată. Și să sperăm că pe această percepție că trebuie respectată regula și n-avem voie, da? N-avem voie, chiar dacă nu ne afectează sănătatea, vom reuși să protejăm cât mai mult județul, mai ales că urmează sărbătorile de iarnă, care tradițional înseamnă sacrificare, porci, consum de carne de porc.
Două întrebări, câte un minut pentru fiecare răspuns, vă rog. Peste două săptămâni vor avea loc manifestările prilejuite de Ziua Națională a României, va fi și Ziua Bucovinei, va fi paradă militară, suntem în anul centenar. Am înțeles de la dumneavoastră în pauza de publicitate că ceva despre o ședință festivă la prefectură, da?
de colegiul prefectural și nu la prefectură de data asta, tocmai că este o ședință specială. Așa. Într-adevăr, anul centenar m-a bucurat că a însemnat o emulație din sărbătorirea, comemorarea eroilor, cu tot fel de evenimente, de la festivaluri, expoziții, dezvelire de monumente în tot județul și prin efort unităților administrativ-teritoriale. Deja lucrurile se precipită pentru că ne apropiem de 21 noiembrie, respectiv 1 decembrie. Și pe acest calendar, în ceea ce privește instituția pe care o reprezint, aș vrea să vorbesc despre 27 noiembrie, în primul rând în sensul în care acea ședință de colegiu prefectural, n-am vrut să o suprapun peste 28 noiembrie, ziua efectivă în care sărbătorim unirea Bucovinei cu România, pentru că deja Consiliul Județean are un program încărcat pentru a sărbători această zi, și atunci pe 27 noiembrie, în ședința festivă a Colegiului Prefectural, care va avea loc în sala de festivități a gării din Burdujeni, vom avea o serie de momente speciale, n-aș vrea să le divulg, vă invit pe dumneavoastră, colegii din presă, și vom vorbi despre ele. Iar pe 1 decembrie este parada noastră tradițională, care va avea loc la ora 13. Fiind un an special, atenția și mobilizarea este concentrată pe Alba Iulia și în capital, în București. Inclusiv trupele noastre, vânătorii de munte de la Brigada din Vatra Dornei, se deplasează la București. Am înțeles că elevii școlii de subofițeri de jandarmi de la Fălticeni vor merge la Alba Iulia, deci contribuim și noi, județul, cu efective pentru a marca în mod corespunzător aceste zile speciale în anul centenar. La nivelul județului Suceava vom organiza parada militară la ora 13, repet, pentru că am solicitat trupe suplimentare de la Botoșani, ei organizează parada dimineață și ne sprijină cu efective. Iar tehnica militară va fi asigurată de structurile din Ministerul de Interne, pompierii, poliția, jandarmii, SRI-ul, la fel ca și în anii precedenți. Important este să sărbătorim această zi și să ne simțim poate măcar în ziua aceea mai uniți între noi, mai toleranți cu noi și mai mândri poate de faptul că suntem români.
Și în fine, ultima întrebare, nu știu, poate am avut pe parcursul orei, pe parcursul emisiunii Punctul Pei, un ton mult prea tehnic de multe ori. Așa o și impunea
lista de întrebări pe care v-au pregătit-o, exact, colegii.
Aș vrea să închem pe un ton mai cald și să vă întreb dacă mai aveți timp de dumneavoastră, de pasiunile dumneavoastră, dacă mai aveți timp să stați la un ceai cu băiatul dumneavoastră.
Dacă mă pot exprima așa, fiindcă ați formulat un ceai cu băiatul meu. Nu știu,
Mirela Domnică mai citește câte o carte seara.
Asta
se mai uită
este o problemă. Deci asta este un mare regret al meu, pentru că nici timp și nici starea de spirit pentru acea lectură de seară liniștită care să te pregătească pentru o altă zi. Băiatul meu este plecat în Cluj, astfel încât aproape că îmi permit din acest motiv să nu mai am nici viață personală și nici un program pentru mine. Nu mă plâng, este o chestiune asumată, sunt multe probleme pe care câteodată când încerc să enumăr ce am făcut într-o zi, sincer, chestiuni de rutina funcționării unei instituții publice, niciodată n-am refuzat pe cineva care a venit la ușa prefectului, indiferent dacă era programat sau nu, dacă este în zi de audiență sau nu. Întotdeauna am încercat să preiau problemele celor care, dacă au ajuns acolo, înseamnă că este justificată solicitarea lor de primire în audiență, indiferent că sunt primari, că sunt persoane fizice. Iar un alt regret al meu este că nu reușesc să ajung mai mult pe teren și la primării, dar țin legătura permanent cu primarii și pentru mine primarii reprezintă pârghile, dacă vreți, instituționale, prin intermediul cărora în fiecare unitate administrativ-teritorială putem interveni, astfel încât cărămidă cu cărămidă, la nivelul județului Suceava, când tragem linia după un an de zile, să ne bucurăm de proiecte aprobate, proiecte implementate, investiții inaugurate. Chiar duminică m-a sunat primarul de la Preotești și inaugurează o școală făcută prin fonduri din PNDL-1. Mă bucură de fiecare dată când sunt solicitată pentru lucrul care se întâmplă.
E bine
și
că se mai inaugurează școli, lucruri... că la câte au fost închise în ultimii ani... Chiar e bine că mai sunt și modernizate și inaugurate, și am văzut o școală la Bogdănești modernizată foarte frumos și se lucrează la o școală la Râșca și am mai văzut, nu știu, pe la Rădășeni. Și,
e adevărat că unele s-au închis din cauza că efectivele de copii au scăzut și atunci nu se mai justifică funcționarea acelei școli. Dar în principiu o școală în care sunt asigurate condiții corespunzătoare pentru copii, cu toate autorizațiile necesare de la DSP, de la ISU, asta înseamnă siguranță pentru copiii noștri, ar trebui să fie un lucru care ne bucură. Și speranța mea este că inclusiv școlile care au fost închise din lipsa efectivelor vor fi redeschise, pentru că va crește și natalitatea și vom avea mai mulți copii frumoși cu care să ne mândrim, pentru că avem și cadre didactice de calitate, cu suflet mare aici în județ și putem face lucruri. Și eu sunt optimistă, viitorul sună bine, dacă acești copii reușim să-i păstrăm aici în județ.
Chiar dacă era un slogan publicitar asta cu viitorul sună bine, am simțit-o de la dumneavoastră spus altfel. Am simțit-o de la dumneavoastră spus altfel, spusă din suflet. Vă mulțumesc mult.
Și eu vă mulțumesc.
Vă doresc spor la treabă în zilele viitoare, să reușiți să rezolvați problemele urgente și alea care...
Și cele curente.
Și urgente și curente. Și ne revedem cu siguranță, ne reauzim pe calea undelor cu dumneavoastră, poate la începutul anului viitor.
Și vă aștept pe 27 noiembrie
ședință festivă a Colegiului Prefectoral, invitație deschisă făcută către suceveni. Mulțumesc și colegului Gabi Marian din regia de emisie, sunt Relu Gavrilor Sache, să aveți parte de împliniri ce iubiți să strângeți în brațe.